Bu adına bayramlarga boy adına 30 avgusta xalqımızna isteme yol günü kide. Bu Tataristan Respublikası hem şehir günün bayramı tübülen beyle. Tataristan Hizmet Meşğulü hem Sosyal Yaqlau Ministerliği saytında bastırılgan jitiştiru kalenderi negizinde 29 avgusta 3 günü 1 saatke kıskartıla. 1 sentyabr bilim günü, ul yol günü bulmasa da, bugünkü günge şe in işkirsiz hem kungilli bayramlarının birisi olarak belgile bütüle. Yana oku yılı başlanı umayından Respublikamız mekteplerinde bayram şaraları ötkerleşek. Bu yıl kazanlarını hem başkala kunakların Tataristan Respublikası hem şehir gününde Big Boy Bayram programı sıkıdı. Tilevşiler bir neşe festivalge, ot sportu şaralarına hem muzikai fiyerver korarga baralaşaq. Konsertlerinin headlinerları Klava Koko, Filiz Kahirov, Ваня Дмитриенко һәм Ума Турман төркеме планлаштырылган чаралар турында Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сәгытова сөйләде. 3 август Казан ратушасында ел саен уздырыла торган тантаналы җыелыштан башлана. Анда Казанның мактаулы гражданнарын хөрмәтләячәкләр. Шуннан соң Татар дәүләт филармониясе янындагы скверда күренекле татар башкаручысы Рәшит Вахаповка һәйкәл ачылачак. Ел саен Татарстан Республикасы һәм шәһәр көнендә гадәттә шаралар белән беррәттән яңа форматтагы вакыйгаларда үткәрелә. Бу ел традицион бәйрәм мәйданчыкларына 1000 еллык парк өстәлде. Монда көндезге сәгат 11-дән кичке 10-га кадәр Тат Футур IT мәдәният фестивале узачак һәм Клава Кока чыгыш ясаячак. Агымдагы елның тагын бер яңалыгы Татарстан милли китапханәсе янында Тат Культ фестивален үткәрү. Бире дә мәдәният, тарих һәм заманча сәнгать өлкәсендә актуаль юнәлешләр тәкъдим ителәчәк. Фестиваль көндезге сәгать 1-дә башлана. Урам экстрим паркында көндезге сәгать 12-дән кичке 10-га кадәр шулык исемдәге музыка фестивале узачак. Шараны Татарстан яшьләр эшләре министрлыгы оештыра. Көндезге сәгать 1:30-та Галескар Калмал исемендәге театр каршындагы мәйданда безнең заман фестиваленең традицион гала концерты башлана. Анда эшче яшьләр чыгыш ясаячак. Шул ук вакытта театр яныннан уйнагыз гармуннар. Играй гармонь республика конкурсында катнашучыларның флешмобы старталачак. Көндезге сәгать 2-дә Кабан күле яр буенда милли кием фестивале башлана. Барлык тилеүчеләр дә халык күңелләшүләренә кушыла ала. Шул ук вакытта Иске татар бистәсендә Каюм Насыри урамында ЮНЕСКО игидесе астында узучы Казан сөлгесе халык җыр бию сәнгате фестивале дә була. Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары сүзләренә караганда, мәйданчык 600-дән артык җырчыны һәм халык жанры биючеләрен берләштерә. Бәйрәм кунаклары биредә эмоции инклюзив студиясенең авторлык спектаклен күрә алачак. Көндезге сәгать 3-дә Казан ипподромында ат спорты бәйрәме башлана. Аның программасында ат чабышлары, сәнгать осталары концерты, кыйммәтле призлар белән традицион лотерея. Казан көзе ачык һавадагы опера фестивале игенчеләр сарае каршындагы мәйданчыкта була. Бирдә маэстро Александр Сладковский итәкчелегендәге Россиянең атказанган артисткасы Аида Гарифуллина классик әсәрләр башкарачак. Фестиваль Татарстан дәүләт симфоник оркестр тарафыннан оештырылган, ул кичке сәгать 8-дә башлана. Казан гаилә үзәгендә шәһәрлеләр һәм Татарстан Республикасы башкаласы кунаклары өчен зур бәйрәм концерты була. Ул 16 сәгать 30 минутта башлана. Программада Филиз Каһиров, Ума Турман төркеме һәм яш башкаручы Ваня Дмитриенко катнаша. Кишке сәгат 10-да Казан су акваториясе өстендәге күк йөзен музыка астында салют залплары бизәячәк. Казан шәһәре һәм Татарстан Республикасы көнендә җәмәгать тәртибен саклауны һәм куркынычсызлыкны 1100 полиция хезмәткәре һәм Росгвардия хәрбиләре тәэмин итәчәк. Шулай ук шәхси сак оешмалары, ирекле халык дружиналары һәм муниципаль хезмәткәрләр җәлеп ителәчәк. Казан полиция гарнизонын әзерләү план буенча алып барыла. Бәйрәмнең һәр мәйданчыгына идарә җитәкчеләре арасыннан җаваплылар беркетелә. Тантаналар башланганчы саперлар һәм кинологлар чаралар үткәрү урыннарын һәм алар янәшәсендәге территорияләрне тикшерә. Моннан тыш металл детекторлар белән җазландырылган контроль үткәрү пунктлары урнаштырылачак. Кешеләр күпләп була торган урыннарда полиция нарядлары арттырыла. Шулай ук киз участьләре каршындагы тикшерү оператив төркемнәренең эше көчәйтелә. Оператив хәлнең катлаулануы очрагына резерв булдырыла. Иртәгә 30 августта җәмәгать транспорты көчәйтелгән режимда төнге сәгать 11:30 минутка кадәр эшләячәк. Шул ук вакытта хәрәкәт составы һәм рейслар саны арта. Бу хакта транспорт комитеты рәисе Әмир Сафин хәбәр итте. Бәйрәм салюты тәмамланганнан соң Казан халкы һәм кунаклары өчен махсус автобуслар бирелә. Әмир Сафин билгеләп үткәнчә, метрополитенның эш графигы үзгәрешсез кала. Иртәнге сәгать 6-дан төнге 12-гә кадәр. Әмма сәгать 9-дан 23 сәгать 30 минутка кадәр хәрәкәт составы арта, ә поездлар хәрәкәте интервалллары кыскарачак. Хәрәкәт схемасы һәм маршрутларның хәрәкәт графигындагы үзгәрешләр, шулай ук автобусларына махсус бирү урыннары белән Татарстан башкаласы халкы һәм кунаклары барлык төр транспортта урнаштырылачак. QR-кодлар, шул исәптән метрополитен станцияләр платформаларына куелган терминаллар ярдәмендә таныша алачак. Федераль ташламаларга ия булган кешеләргә 1 октябрьгә кадәр карар кабул итергә кирәк. Соцпакетны калдырыгамы яки аннан баш тартып акчасын алыргамы? Теманы булачак табибе Алина Сафиуллина дәвам итә.
Медицина хезмәткәрләре генә түгел, социаль ташламаларга ия булган гражданнар да яхшы белә. Социаль хезмәтләр җыелмасыннан баш тарткан очракта акчалата компенсация күләме 1011 сум 64 тиен тәшкил итә. Акчалата компенсацияны сайлаган очракта шир кискенләшеп китеп, узак дауланасы булса, ул акча гына җитми. Соцпакеттан баш тартучылар дарулар өчен үз кесәсеннән түләячәк. Җитди авыруларны дәваларга меңнәрчә, хәтта миллионланган сум чыгым тотылырга мөмкин. Соцпакет табиб рецепты буенча бушлай дарулар белән генә тәэмин итеп калмый, бушлай дәвалану һәм кыйбатлы операцияләр ясату мөмкинлеген дә бирә. Медицина ярдәменә мохтаҗ кеше, әгәр төптән уйламыйча, социаль пакеттан баш тарткан булса, социаль хезмәткәрләр җыелмасына хокукны 2022 елның 1 октябренә кадәр кайтарырга да мөмкин. Моның өчен гариза белән пенсия фондына мөрәҗәгать итү кирәк. 2022 елда бушлай дарулар алучыларга андый гариза язу кирәкми. Бүген Татарстанда федераль ташламага ия булган 316 787 кеше яши, аларның 120 934-се социаль хезмәтләр җыелмасын сайлаган. Федераль бюджеттан дарулар белән тәэмин итү программасы 2005 елдан бирле гамәлгә ашырыла. Федераль ташламага ия булган кешеләр исемлегенә сугышта катнашучылар һәм сугыш инвалидлары, барлык төркем инвалидлар, инвалид балалар, блокадниклар керә.
3 сентябрьдә Түбән Камада нефтчеләр көнен билгеләп үтәчәкләр. Бәйрәм чаралары шәһәрнең бер юлы 3 мәйданчыгында узар дип көтелә. Иртәнге сәгать 10-нан көндезге 4-кә кадәр Түбән Камада яшәүчеләр һәм шәһәр кунаклары Кояшлы Олан паркындагы концертны тамаша кыла. Мастер-класслар, яшел фитнес һәм гаилә спорт уеннарына кушыла алачак. Аларны шулай ук балалар анимацион программасы, кроссфит, футбол һәм волейбол буенча иптәшләрчә матчлар да көтә. Шушук сәгатьләрдә гаилә паркында да тантаналар үтә. Бирдә кунакларны мастер-класслар, балалар өчен анимация программасы һәм концерт көтә. Моннан тыш, алар мәктәп укучылары арасында стритбол һәм футбол ярышларын тамаша кыла ала. Лимаев исемендәге скверда тантаналар көндезге сәгать 4-тә Түбән Кама артистларының чыгышлары белән башланып, төнге сәгать 10-да бәйрәм салюты белән төгәлләнә. Бүген 29 августа кишке уен программасы белән түгәрәк уен 14-нче Бөтенроссия татар фольклоры фестивале узачак. Әлеге чара төрле этник төркемнәрнең фольклор коллективларын берләштерә, шулай ук барлык теләүчеләрне татар халкының мәдәни мирасы белән таныштыра. Фестиваль турында тулырак татар мәдәни ресурс үзәге методисты Миләүшә Насыбуллина сөйли.
Август ахыры бәйрәмнәргә гаят бай. Шуларның икесенә генә тукталып китәсем килә. Барлык шәһәрдәшләребезне һәм Казан кунакларын 29 август көнне Казан шәһәренең Шулпан мәдәният үзәге каршындагы мәйданга 14-нче тапкыр үткәрелүче Түгәрәк уен дип аталган Бөтенроссия фольклор фестиваленә чакырып калам. Биредә сез рәхәтләнеп усталык дәресләре белән берлектән концерт программасы да карый аласыз. Әлеге фестивальдә Россиянең 45 төбәгеннән төрле коллективлар катнаша. Мин моңа әйтер идем Казанны, Киров, Түбән Новгород, Омск, Пермь, Удмуртия, Мордовия төбәкләреннән кунаклар көтүебез. бизне, әлеге фестиваль Россиядә татар фольклорын тәкъдим итүче бердән бер фестиваль булып санала. Һәм аның башланышына килгәндә ул 2010 елда Ульян өлкәсе Иске Кулат районында башланып китте. Чараны оештыручылар булып Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы, Бөтендөнья татар конгрессы һәм татар мәдәни ресурс үзәге тора. Һәм шушы бәйрәмгә өстәп мин барлык тамашачыларны, радио тыңлаучыларны 30 августта традицион рәвештә уздырыла торган «Уйнагыз гармоннар» фестивалына чакырып калам. Ул безнең Камал театры каршындагы мәйданда гармончылар сабантуе белән башлана. Бәйрәмнәргә рәхим итегез.